Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Da ste ovog časa sa nama, na sebe smo preuzeli odgovornost da zadovoljimo vaše interesovanje i kriterijume. Večeras ćemo vam predstaviti jednu mladu i uspješnu osobu, profesoricu Banjalučkog univerziteta, vrsnog poznavaoca japanskog jezika, poštovaoca japanske kulture i osobu koja iznad svega cijeni ljude koji su spremni da znanje i stručnost stečeno u inostranstvu ulože u Republiku Srpsku. Profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, Suzana Gotovac-Atlagić, autorica japanskog bukvara, omiljeni predavač, posvećena majka i supruga, prva je trudnica koju ćemo ugostiti u emisiji Dobroveče čovječe. Završavajući akademsku godinu, očekujući skori porod, družeći se sa kćerkama, gospođa Gotovac-Atlagić odvojila je vrijeme i za nas.
Oh, boy.
Poštovani slušaoci, kao što smo malo čas najavili, u našem studiju je Suzana Gotovac-Atlagić, profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, autor japanskog bukvara, poštovalac i zagovornica proizvodnje zdrave hrane, predana majka dvije djevojčice kojima će se uskoro pridružiti još jedna sestra ili brat. Gospođo Gotovac-Atlagić, dobro nam došli.
Hvala lijepo.
Naše zadovoljstvo je još veće jer ste prva trudnica u našem studiju, barem kada je riječ o emisiji Dobroveče čovječe.
To mi je zanimljiv podatak. Nadala sam se da su koleginice trudnice malo aktivnije.
Nakon što sam saznala izvjesne informacije o vama koje odražavaju uspješnu naučnicu koja je svoje znanje usavršila u Japanu i Švajcarskoj i koja govori tri svjetska jezika, nastojala sam zaista po svaku cijenu da dođem do vas zbog neobične životne i profesionalne priče. Eto, samo su obaveze bile razlog zbog kojeg sam malo čekala na ovaj susret.
Hvala vam na lijepim riječima, mada ja lično mislim da ja nisam jedinstvena, ima još dosta mladih ljudi u Banja Luci koji su stekli široko međunarodno iskustvo i interesantna stručna znanja koja ovdje primjenjuju.
U tom smislu pomoći ćete nam da dođemo do još kvalitetnih sagovornika. Počnemo razgovor od vašeg rodnog Teslića u kojem ste završili osnovnu i srednju školu, je li tako?
Da, tako je. Rođena sam u porodici ugostitelja dugogodišnjih. Otac Momčilo i majka Nada su vlasnici restorana koji je 47 godina, eto po riječima Teslića, na ovaj... pružao najukusnije ćevape tamo. Odrasla u restoranu i mislim da je to dosta utjecalo na formiranje nekih osnovnih radnih navika u djetinjstvu, jer roditelji su se držali pomalo strogog načina vaspitanja. Iako u tom periodu, recimo da kažem opet komunističkom vremenu u Jugoslaviji, mi smo možda po materijalnom statusu odstupali malo, u smislu da svakako smo bili malo imućniji. Međutim, roditelji su nastojali da nas ne naviknu da olako trošimo novac, nego smo svaki džeparac, sestra, brat i ja, morali da zaradimo malim ispomoćima u restoranu i tako dalje. Tako da su mi se rano formirale čvrste radne navike i osjećaj da svaki svoj dinar moram zaraditi. U tom vremenu, naravno, pod navodnike zaraditi, jer se radilo džeparcu. Pa dosta jedno srećno djetinjstvo, da kažem, i eto skoro da sam uspjela i srednju školu završiti, kad je nažalost počinjao rat i već krenule te naše teškoće. Restoran je bio zatvoren 3 godine, dosta nezavidno smo situaciji bili kao većina građana, ušteđevina zarobljena na banci, opasnosti granatiranja u Tesliću i tako dalje. Što je opet kasnije bilo interesantno kolegama u inostranstvu kad njih pričam da sam srednju školu završavala pod svijećama i tako dalje. Ali sve u svemu, srećom, porodica je iz rata izašla netaknuta, mada smo imali naravno materijalne štete od granatiranja, ali ostali smo na okupu i tu je već krenulo i školovanje. Kao što kažete, prvo Beograd, viša tekstilna škola. U početku nisam bila previše ambiciozna, voljela sam šivanje jer majka šije lijepo pa nas je naučila tome rano. I onda mi je jedina ambicija bila da imam ili neki ljepši butik ili da radim kao inženjer u fabrici odjeće. Tako da u tom momentu, zbog relativno jeftinijeg školovanja, Beograd bio dobra opcija, jeftini studentski domovi i tako dalje. I upisala sam, znači u toku našeg rata, upisala sam u Beogradu tu višu školu. I završila ju u 20. godini u roku sve. Međutim, još uvijek je trajao rat, tako da nekih opcija za zaposlenje nije bilo. Tako da sam se odlučila da nastavim školovanje dalje, ali ovaj put ipak u Banja Luci, malo uže da se specijalizujem u toj tekstilnoj tehnologiji koja ima interesantnu oblast tekstilne hemije. Znači, ušla sam malo dublje u hemiju. Ovo jer sam shvatila da je to ipak malo interesantnije od samog šivanja koje je ograničeno, jel na jednostavnije. I tako sam se prebacila, znači nakon Beograda, još oko 2,5-3 godine ovdje na Tehnološki fakultet i uspjela sam ga završiti u 23. godini, znači taman godinu poslije rata otprilike.
Dosadašnji razgovor je, rekla bih, tipična priča mladih osoba u Republici Srpskoj. U vašem slučaju, po završetku studija počinje vaša autentična životna i profesionalna priča. Zapravo, za usavršavanje, odnosno za master studije, odabrali ste Japan, zemlju izlazećeg sunca. Za mladu osobu bio je to nesumnjivo veliki izazov kojeg se vi očigledno niste bojali.
Da, može se tako reći, ali kao što često ljudi kažu, mi nekad ne biramo baš sami svoju sudbinu, nego ona nas. Dakle, nakon fakulteta sam dobila tu stipendiju japanske vlade, koja više i nije tako nešto neobično, znači nakon rata oko 30-ak mladih da nas je već dobilo iz cijele Bosne i Hercegovine. Aplikacija na stipendiju je bila malo zanimljivija, pošto ja sam bila jedna od rijetkih kolega na svom fakultetu koja nisam željela niti da emigriram, niti da gdje idem. Ali eto, u momentu učenja nekakvog u gradskoj čitaonici, neko je spomenuo da je vidio taj oglas za japansku vladnu stipendiju i počeli su mene da nagovaraju, pošto sam u djetinjstvu trenirala karate. Počeli su da me nagovaraju, hajde, apliciraj. Ma kako ja aplicirat, ja jedina ne želim da emigriram. Međutim, eto tako, čitaonica i tadašnji rektorat u kom se obraćalo za te aplikacije su bili vrlo blizu. Rektorat je bio u Banskom dvoru i eto, na jednoj pauzi učenja u čitaoni, odem ja malo do Banskog dvora, hajde da vidim kakve su te aplikacije. I sad moram biti iskrena pa reći da me u konačnici za tu aplikaciju motivisao čist inat, jer u momentu kad sam otišla da potražim te informacije, naišla sam na tipičnu našu sliku korumpiranog službenika koji rastjeruje konkurenciju. Znači, službenik u rektoratu koji je tad radio na tome, dakle plaćen od japanske ambasade mjesec dana da daje informacije studentima, je radio tu da rastjera što više studenta, vjerovatno namještajući nekom od svojih drugova ili familije da lakše prođe. I tako me dočekao nekim vrlo primitivnim riječima, ma ko je luda aplicira na ovo, ko će učiti japanski jezik, pa evo teško ako hoćeš, to. Evo papiri. Pokušao da me demotiviše, međutim ja sam duboko zahvalna, pošto me jako motivisao i dan danas tu osobu srećem u Banja Luci, naravno nećemo sad primitivno da tračamo, ali srećem tu osobu svakodnevno i uvijek mi je drago da ga vidim.
U koliko mjeri su vas podržali roditelji, ostali članovi porodice?
Da. Ma svima je bilo vrlo simpatično, zaista Japan je, kao što znate, cijenjena zemlja. Svi znamo da je mirna, staložena zemlja sa niskom stopom kriminala, tako da svi su to sa oduševljenjem dočekali, mada ja lično sam bila prilično šokirana, jer nisam očekivala da ću proći konkurenciju. Bilo nas je oko 30 aplikanata kroz papire, dakle, koji smo poslali u Sarajevo u ambasadu i u užem izboru za intervju nas je bilo petoro. Međutim, kad sam otputovala u Sarajevo na taj intervju i srela ovih ostalih četvoro kolega u čekaonici ambasade, bila sam iznenađena da sam ja jedina bila koja još nisam diplomirala. Ovi ostali kolege su već imali diplome, ja sam bila još nekoliko ispita pred kraj i onda sam valjda tako bila opuštena, o super, ja neću proći sigurno. I valjda tako opuštena sam ušla na intervju, izgleda je to bio ključ u stvari da prođem.
Da, ja. Moram pitati, da li ste u to vrijeme bili ispunjeni u emotivnom smislu, da li ste imali stabilnu vezu partnera kojeg je možda bilo teško ostaviti?
Pa dobro, jesam imala tadašnje nekog mladića, studenta, kao i samu sebe. Sad, koliko je to bilo stabilno ili ne, svakako je bila ozbiljna studentska veza. Zajedno smo učili na nekom drugom fakultetu i tako dalje. Pa dobro, jesi svakako emotivno bilo teško. Međutim, sama činjenica da sam dobila tu stipendiju toliko prestižnu i koja je pružila toliko
bila
je
motivacija.
Ja jesam sa suzama otišla u Japan zbog emotivne svakako potresenosti, ali je to bila šansa koja se jednostavno ne propušta. Nisam htjela da se igram sa tim.
Prva i najteža bitka bila je da savladate jezik. Koliko vam je zaista vremena i truda bilo potrebno da ovladate jezikom i time steknete mogućnost da nastavite usavršavanje u struci?
Ova stipendija, znači japanske vlade, je napravljena po starim modelima tih državnih stipendija, od kojih je jedna bila i stipendija stare Jugoslavije. Titova stipendija pod navodnike, tako su je zvali strani student. Dakle, ja mislim da se većina naših starijih građana toga i sjeća, da je zaista bilo dosta stranih studenata u Jugoslaviji. I znači japanska stipendija je po tom istom modelu napravljena, dakle vladina stipendija, predviđena tačno za neki normalan, skroman studentski život, da imate jednu godišnju platiti sebi kartu, da posjetite roditelje i tako dalje, ali najvažniji element tih vladinih stipendija u svakoj zemlji jeste upravo priprema u jezičkom smislu. Dakle, svaka zemlja za vladine stipendiste obavezno organizuje obično 6-mjesečne intenzivne kurseve i onda nadogradnju, pa je tako bilo i u mom slučaju. Dakle, došla sam u Japan, prvo sam išla 6 mjeseci isključivo na jezički kurs, zatim sam imala 6 mjeseci za pripremu prijemnog ispita za magisterske studije, u toku kojih sam svakako usavršavala taj stručni dio riječnika i tako dalje, ali kurs je zaista bio izvanredan. 6 mjeseci živimo, znači živimo u kampusu, u jednoj vrsti internata za samo za strane studente. Svakodnevno po 6 sati, 6 različitih nastavnica se mijenjalo, vrlo intenzivno. Mada ne bih da vas lažem, da vam kažem da je u gramatičkom smislu nešto pretežak, nije. Međutim, slova su izuzetno zahtjevna, kao što možete pretpostaviti. Slova su zahtjevna, ali ja sam potpuno iskrena u tom pogledu, ja tih prvih 6 mjeseci skoro da uopšte nisam slova učila. Ja sam samo pisala intenzivno na ćirilici konverzaciju, izgovore svih mogućih riječi, kombinacije, prebacivanja. Ja sam nakon 6 mjeseci potpuno opušteno razgovarala s profesorima do tema našeg građanskog rata, do bilo čega. Dok su, nažalost, kolege, strani studenti koji se posvetili slovima mnogo kaskali izgubili u konverzaciji. A meni je bilo mnogo lakše kasnije nadoknaditi taj dio, dakle učiti slova intenzivno narednih pola godine ili godinu, jer sam već opušteno časkala s kolegama, pričala, nisam imala problema u svakodnevnom životu, i tako da sam na neki taj malo avangardan način prevazišla ove te poteškoće.
Mnogi poznavaoci japanskog jezika ističu da ste sjajno savladali tu japansku melodiku, odnosno melodiku japanskog jezika, pa da je čak primjenjujete i govoreći maternji jezik.
Pa ponekad bude takvi komentar. Da. U stvari mi je bilo
da, autentično govorite japanski jezik.
Osjeti se malo melodike, možda, malo, da.
Da.
Pa dobro, vjerovatno kad govorim japanski osjeti se malo teslički ili banjalučki nekakav akcenat i obrnuto, ali svakako uživam u konverzaciji na japanskom uvijek.
Gospođo Gotovac-Atlagić, vrijeme je da čujemo jednu melodiju, nesumnjivo prema vašem izboru, onda ćemo nastaviti razgovor. Sa velikim zadovoljstvom večeras razgovaramo sa Suzanom Gotovac-Atlagić, profesoricom na Prirodno-matematičkom i Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, znanje koje je stekla u inostranstvu nesebično dijeli sa ovdašnjim studentima. Gospođo Gotovac-Atlagić, master studije završili ste na postdiplomskoj školi humanističkih nauka u Tokiju.
Tako je, na Učenom Izu univerzitetu, jednom starom pedagoškom univerzitetu u Tokiju.
Međutim, dio doktorskih studija realizovali ste u Švajcarskoj. Na ovaj način iskazali ste, usudila bi se reći, za naše podneblje netipičnu spremnost ka izazovima. Također i jako odlučnost da barijere bilo koje vrste vama nisu razlog za odstupanje.
Pa, postoji tu sad jedan preloman kratak moment nakon završetka magistarskih studija, gdje ja zaista nisam iz tog momenta imala prevelike ambicije da idem i na doktorske studije, znači smatrala sam da je dovoljno bilo da imam magistrat, jeli u tom momentu iz humanističkih nauka, praktično hemija se u to ubraja. I smatrala sam da je to dovoljno sa tim znanjem japanskog i u tom momentu engleskog jezika, da se vratim u svoju zemlju i da potražim posao. Međutim, u kratkom periodu, nekoliko mjeseci, kad sam pokušala zaista da sa tim nivom obrazovanja i znanja potražim posao, na brojne adrese na koje sam se obratila nisam naišla čak ni na pristojnu odbijenicu. Tako da sam shvatila da jednostavno još nije momenat i da mi je lakše još provesti godinu dvije u inostranstvu, da li da profesionalno iskustvo neko ostvarim ili da se doškolujem. I u vrlo kratkom roku, od nekih možda mjesec, 5-6 sedmica u stvari, nakon nekoliko aplikacija u zapadnoj Evropi, smatrajući da mi je ipak lakše malo bliže biti ovaj našoj zemlji, da bih se lakše i vratila danas sutra, nakon, kažem, par sedmica aplikacija, jednostavno bez ikakvih problema, bila sam primljena u Grenoblu, jedan fantastičan institut da radim kao naučnik, i bila sam prihvaćena kao student doktorant u Švajcarskoj, pa sam mogla da biram između ta dva mjesta i ipak sam odabrala ovu šansu u Švajcarskoj, koja mi je pružala malo manje skromnija materijalna primanja, međutim ipak šansu za dalji nastavak školovanja. Tako da sam se preselila u Švajcarsku, dakle u francusku govorno područje. Francuski
treći
sam
jezik.
Znala onako bazno, vrlo, vrlo bazno. Međutim, uz razumijevanje profesora koji mi je bio rukovodilac, nekih 6 mjeseci sam se bavila istraživanjem već u laboratoriji i usavršavanjem jezika paralelno, tako da sam bez problema nakon 6 mjeseci se uključila u nastavu kao asistent nastave i provela 2 godine kao asistent i doktorant student u toj laboratoriji. Imala sam želju, dakle, tu da završim školovanje i da ponovo pokušam taj povratak famozni. Međutim, profesor je zbog nekakvih kardioloških problema bio prinuđen da malo ranije ide u penziju i naravno uz njegove vrlo tople preporuke, ja sam trebala da nastavim studije dalje u nekoj drugoj istraživačkoj grupi. Međutim, nakon njegovih ponuda da se selim u Perpignan u Francuskoj ili u Granadu u Španiji, sa kojima je on imao vrlo usku saradnju, pa bi bilo jednostavno tematski da nastavim. Ja sam profesora zamolila za preporuku i rekla mu da ću ići ili u Teslić ili u Tokio. Tako da, eto, uz njegovu preporuku, dakle, u kojoj svakako on je priznao te 2 godine rada s njim, dopustio mi da koristim sve publikacije i bodove u seminarima koju sam ostvarila, obratila sam se u Tokiju u jednu adekvatnu
laboratoriju
i ponovo je ipak bilo suđeno da završim studije. Dakle, još 2,5 godine ponovo u Japanu.
Zadržimo se još malo u zemlji izlazećeg sunca. Zapravo Japanci vole jednostavnost u svemu, u načinu života, u odjevanju, u ishrani, u hobijima. Solidarnost je također stil života Japanaca. Koliko ste toga prihvatili? Koliko bi japanska životna filozofija kao umijeće življenja bili sprovodivi na našem prostoru? Koliko bi nam to poboljšalo, olakšalo svakodnevicu?
Da, u pravu ste. Vrlo interesantno je bilo i to što smo, eto kažem, na tom univerzitetu Očanom Izu gdje sam ja bila na magistarskim studijima, imali smo priliku da boravimo određeno vrijeme u japanskim porodicama. To je bilo zamišljeno kao neki kratki izlet i upoznavanja sa japanskim porodicama, međutim, Porodica sa kojoj sam ja spojena kroz taj program univerzitetski, to je porodica Yamazaki, gospodina Ritsune i gospođa Motoe, su toliko zaista bili više nego gostoprimljivi. Mi smo tako onako na prvu se lijepo prihvatili obostrano, da su oni meni ponudili vrlo brzo da stanujem s njima. I oni su u to vrijeme imali jednog malog sinčića od 2 godine, uskoro se rodila i beba sljedeća. Tako da sam ja manje više većinu ostatka mog školovanja u Japanu živjela s njima. U skromnom jednostavnom stančiću, upravo to što vi kažete, jedan skroman jednostavan stan u kom su oni eto oslobodili jednu malenu sobicu, inače to bila tatina radna soba. Oslobodili su je za mene da ja imam svoj mali kutak i puno sam od njih zaista naučila. Dosta nas je vezivalo to što smo i mama i ja onako fanatično u kuhinji, zaljubljenice u različite međunarodne kuhinje, onda je to naravno uglavnom bila razmjena japanske i ove naše srpske ili bosansko-hercegovačke kuhinje. Boravak s djetetom, njihovim posmatranjem, moje vrlo intenzivno načina vaspitavanja djeteta, što mi danas vrlo praktično dođe, pošto su i moja djeca sad malena. Mnogo, mnogo sam naučila i kao što kažete, ta jednostavnost je nekako ključ. Prije svega u svakodnevici života, zatim u načinu oblačenja. Ipak je suština samo u higijeni, da smo čisti, uredni, oprani uvijek, a ne u tom da se ne znam kako luksuzno ili šljašteće obučemo, da štrčimo u društvu na taj način. U Japanu je bilo sasvim vrlo neobično vidjeti mamu mali djeci koja nosi visoke štikle, ima ogromne plastične nokte, što je kod nas nažalost sad postalo pomalo stvar prestiža. Ja takav način života praktikujem, stvarno je dosta olakšavajuće.
Nekako i slušajući vas to se da zapaziti, a osim toga unijeli ste u naš studio neku nevjerovatnu vedrinu. Moram to konstatovati.
Hvala.
Čak se
mislim da
se
to ipak teslički duh odrastanje u ćevabđinici. Da.
U ovom dijelu razgovora pomenut ćemo naravno da ste autor brojnih naučnih radova koje doktorat i zahtjeva, odnosno predavanje na univerzitetu, to svakako i zahtjeva. Međutim, ima nešto što je vrlo zanimljivo. Vi ste se upustili i postali ste autor japanskog bukvara.
Da, to je opet nešto što je došlo ne samo po sebi, da kažem, ali na inicijativu prijatelja. Nakon povratka konačnog, znači nakon što sam doktorirala u Japanu i vratila se u našu zemlju, čvrsto riješena ovaj put da zaista ostanem, nakon nekih 6-7 mjeseci borbe za posao, dobila sam interesantan posao, dosta u skladu sa mojom strukom. Obzirom da sam specijalizovala u toku školovanja, prvo sam se preorijentisala na ultramikrovlakna, to je jedna onako neobična oblast, a zatim na njihovu primjenu u filtracijama. Pa su onda te filtracije vodila istraživanju kroz nanovlakna, to je opet skroz nova oblast. I nekako sam duboko ušla u tu oblast nanomaterijala, nanovlakana i tako dalje, što je vrlo, vrlo primjenjivo, naročito u prečišćanju voda i vazduha. Pa je onda, znači, nakon povratka ukazala se prilika na Institutu za javno zdravstvo, upravo u laboratoriji za vode službe za sanitarnu hemiju, da radim kao pozicija koja se zove hemijski analitičar, ali praktično radite stalno na razvoju laboratorije. To se lijepo tematski poklapalo, tu sam se zaposlila i u tom periodu, dakle nakon što sam se profesionalno ustabilila i zaposlila na institutu, pojavila se nekakva prilika da eto, držimo i školicu japanskog jezika. Ja naravno stvarno ne bih željela da se miješam ljudima koji su profesionalci u tom pogledu i da se mjerim sa nekim lingvistima ili profesorima filologije. Međutim, u tom momentu zaista u našoj zemlji niko nije imao diplomu iz japanologije ili uopšte japanskog jezika. Pa sam ja bila jedina opcija možda. I eto, hajde na nagovor u stvari jedni prijateljici iz Japana, prihvatila sam se te uloge privremeno dok se ne pojavi neki mlad japanolog, što se na moju veliku radost i desilo među vremenu. Moram samo napomenuti da je ta prijateljica iz Japana upravo jedan bivši Titov stipendista, profesorica Shimizu Mio se zove, ona je iz provincije Gifu u Japanu i ona nas svake godine posjeti ovdje u Banja Luci. Dakle, kao Titov stipendista, ona je u stvari magistar istorije po struci, jednostavno čuva tu svoju vezu sa jugoslovenskim prostorima, dolazi uvijek. I njena je velika želja i ambicija bila da osnuje školicu upravo u Banja Luci. Pa eto, na njenu inicijativu osnovali smo tu školicu, pa koliko uspijem dati, uspijem, jeli, nije stručno, ali svakako znam, jel, prenijeti neka osnovna konverzaciona znanja i tako. I to je krenulo. I onda sam ja uočila da, bez obzira što sam imala dosta literature, svakako ti nekakvi udžbenici inostrani koji predaju japanski sa engleskog ili sa francuskog jezika, uočila sam da mi se ne sviđa redoslijed lekcija kako su poslagane, jer iz mog iskustva u Japanu činilo mi se da je najbitnije, na primjer, da na početku naučite pozdrave, tako prelijepih pozdrava u japanskom ima, pa da onda pristupite nekim osnovnim gramatičkim promjenama. I onda sam ja počela da pravim te neke naivne male svoje lekcije ovako, koje je profesorica Shimizu svakako redigovala uvijek. I toga se nakupilo, tog materijala, jednostavno u jednom momentu je profesorica Shimizu insistirala, hajmo praviti tu knjigu. Ja sam to sklopila koliko sam mogla, znači tada, ali sam insistirala na jednoj tehničkoj sitnici, a to je upravo ovo što sam vam rekla, znači ta nekakva odbojnost prema japanskom koji stvaraju veoma komplikovana slova. Znači, na prvi pogled, i vi ćete odustati, jel tako? Kad da. Vidite japanski tekst, pomislite, ovo je 10 godina učenja. Ja sam insistirala da u udžbeniku, to je sada tehnički i naravno izvodljivo, da sva japanska slova, tekstiće, te mali koji su u lekcijama tematskim formirani, da ih prati iznad sićušnim slovima napisan izgovor na latinici. I u tome smo uspjeli, nije previše komplikovano, čak ja sama sam to mogla da ukucavam na računaru. Tako da je taj bukvar, što kažete, knjižica koju smo nazvali Naučimo japanski, urađena je kompletno na ćiriličnom pismu što se tiče objašnjenja gramatike i znači svi ti mali tekstovi su propraćeni latiničnim izgovorom, što je stvarno pokazalo se kao praktično i dopalo se čitaocima. Eto, imali smo divnog ilustratora, crno-bijele, simpatične ilustracije su urađene, originalne, naš banjalučki ilustrator Rajko Đurić, mladi. To je ispao stvarno simpatičan projekat za koji ja nisam imala lične ambicije, ali eto, iz velikog poštovanja prema profesorci Shimizu sam to sklopila i moram napomenuti, naravno, da smo Beogradskom univerzitetu katedri za japanologiju povjerili recenziju, tako da je ispalo na kraju. Lijepa uspomena je to ostalo.
Gospođo Gotovac Atlagić, čućemo još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti ovaj interesantan razgovor. Suzana Gotovac-Atlagić, profesor hemije na dva fakulteta Banjalučkog univerziteta, osvojila nas je onog momenta kada je ušla u naš studio. U poodmakloj trudnoći ova dvostruka majka odvojila je vrijeme za nas i pridobila sve naše simpatije. Gospođo Gotovac-Atlagić, iz dosadašnjeg razgovora evidentno je da ste ulagali u vlastito školovanje i usavršavanje. Međutim, privatni život niste zanemarili. Ostvareni ste i kao supruga i majka dviju djevojčica.
Pa, hvala vam.
Očekujete evo i treće dijete, što je netipično za mlade majke, posebno visoko obrazovane naučne radnice, društveno angažovane osobe, dakle to je ipak rijetkost. Treća beba.
Sada kada radim na Prirodno-matematičkom fakultetu od prije nekih godinu dana, ne bih više sad ni rekla da je toliko neobično, pošto zaista mnogo mojih koleginica na tom fakultetu, mlade docentice, asistentkinje, su ostvarene majke sa po dvoje, čak i mnogo ima ih i sa troje djece, tako da u ovoj sad okolini u kojoj radim nije toliko neobično, ali ni u kom slučaju ne bih, iako sam ja lično zaista zadovoljna, naravno što sam uspjela i profesionalno i privatno da se ostvarim, ali ne bih to stavljala kao neki ultimatum. Ipak neke od najvećih žena naučnica u svijetu su možda morale i žrtvovati tu ideju o porodici da bi postigle neka vrhunska otkrića i spasile svijet, spasile živote. Tako da ne bih to uslovljavala i ne bih rekla da je nesrećna neka naučnica koja nije uspjela, ali eto.
Naravno, cijenimo vašu skromnost. Međutim, moramo konstatovati da ste vi i na ovaj način iskazali društvenu odgovornost stanovnika Republike Srpske.
Pa da, pomalo se priča o toj borbi protiv bijele kuge.
Da, zbog toga smo
ja se nadam da ću motivisati možda neke od svojih studenata i tako da, da se ne boje toga da ostvari širu porodicu.
Pretpostavljam da vam je u ovom smislu veoma važna podrška bračnog partnera i šire porodice.
Iako je šira porodica naravno uvijek tu kao moralna podrška, obzirom da moja porodica živi u Tesliću, suprugova u Vrtoču kraj Bosanskog Petrovca. Nažalost, logistički nisu u mogućnosti puno da nam pomažu, tako da je tu uloga supruga više nego ključna, zaista.
Čime se suprug bavi, samo da pomenemo?
Suprug je profesionalno vojno lice u helikopterskom skvadu na Mahovljanima, vojno lice. Tako da, eto, u profesionalnom smislu bavi se avionima i helikopterima u slobodno vrijeme nekim drugim stvarima.
Ima još jedna zanimljivost koja je potvrda vaše posebnosti, mada vi stalno negirate da ste po bilo čemu posebni. Zapravo, poštovalac ste proizvodnje zdrave hrane i zdrave ishrane. U ovom kontekstu pomenimo činjenicu da imate baštu u kojoj uzgajate organske biljke.
Pa ja bih to sada više pripisala suprugu, pošto svakako on fizički je više aktivan u tome. Pa jednostavno i ja sam rasla s time i suprug naročito, obzirom da su mu roditelji u selu, rasli smo s tim da je sasvim normalno da porodica proizvede hranu i moji roditelji su čak uspijevali, pored svih obaveza koje je veliki restoran nosio, uspijevali su da na imanju kod bake i dede na jednoj predivnoj velikoj njivi uspjeli su da uzgoje kompletnu hranu koja je trebala za restoran, znači luk, krompir, grah, sve su to bile prirodne biljke, krasno. Uvijek veliko povjerenje mušterija su imali u tome. Pa smo eto došli na ideju sad kad smo dobili svoju djecu da zaista želimo bezbjednu hranu da jedemo i onda obzirom da nemamo još uvijek svoju zemlju, iznajmili smo kod jedne fine gospođe u krasno. Jakupovcima kraj Banja Luke.
Evo, to je zaista netipično. Jednostavno konstatacija.
Iznajmili smo malu bašticu i suprug se sad tu bavi, jedan mali plastenik i vanjska bašta i imamo i ukusnog paradajsosa i slični proizvoda.
Rekli smo da primjenjujete dakle, zdrav način života i zdravu ishranu. Jedna vaša poznanica mi je rekla da je posebno ukusan, zapravo neodoljiv, vaš euro krem koji ste napravili u kući i to od oraha i lješnjaka iz, rekla bih, vaše proizvodnje i listina.
Pa dobro, jeste simpatično mi je koliko ste informacija uspjeli da saznate, vjerojatno od koleginica.
Profesionalci Radio Republike Srpske tako postupaju.
Svaka čast. Pa jeste, tu je bio jedan lijep recept za eurokrim, a moj domaći eurokrim je eto mlijeko i prženi lješnici sa bakine njive. Tako da, eto, volim zaista zdravu hranu i
Vi se nekako ne osjećate osobenom osobom, čak to negirate. Otkuda ta skromnost?
Svakako to je dio moje ličnosti, ne trčim nikad sama sebe da hvalim njukom pogledu. Maksimalno dijelim svoje znanje što sa kolegama, što sa studentima, naročito. Potpuno jednostavan pristup imam i kao mentor. Mentorski rad je zaista vrlo, vrlo ispunjavajući. Eto, ja imam sreću da me studenti često odaberu za mentora. Obično, pa u prosjeku oko 3 do 4 mladih ljudi godišnje mentoricim, što na diplomskim radovima, što na sada ovom novim programa mastera, jel tako? Pa skroman jednostavan pristup je u redu, međutim, nažalost, u našem društvu on nije baš uvijek bezbjedan, rekla bih. Jer bilo je situacija možda na nekim ranijim radnim mjestima ovdje gdje sam, tako kažem jednostavno kako se i ponašam, u momentima recimo kad sam ušla u laboratoriju u kojoj sam vidjela uređaj koji ja znam da pokrenim za hemijsku analizu, on stoji neiskorišćen. Meni nije bio problem da istog dana, znači, zasučem rukave, uzmem šarafcigel u ruke, odvrnem, produvam taj aparat, pokrenim ga, što je zabezeknulo kolege oko mene. Međutim, nije mi baš donijelo možda u prvi mah neko prihvatanje, pogotovo mi nije donijelo to da me kolege cijeni. Čak šta više, bude to nekad i predmet podsmijavanja, ako smijem da kažem. Međutim, ja insistiram na takvom načinu života, jednostavno ne smatram da ću išta dobiti time da se nadobudno ponašam i stvaram neke barijere između sebe i kolega ili između sebe i posebno podređenih, recimo tehničara ili ljudi koji nas prate u svakodnevnom radu. Pa koliko god bolno bilo na momente probijati se na taj način,
ali
mislim
to je
da
dio
je
vas.
Ipak to je tako i drugačije ne bih znala.
Pripadate mladim žiteljima Republike Srpske. Za razliku od mnogih mladih ljudi, vi ste se poslije usavršavanja u svijetu vratili u Republiku Srpsku, u Banja Luku. Niste jedini, to ste istakli u jednom dijelu razgovora, ali ste među rijetkima koji su odabrali Republiku Srpsku kao trajno odredište.
Da. Pa, već sam spomenula da nisam jedina i na tome jako insistiram. I čak preduzimamo i neke društvene aktivnosti u tom pogledu. Kad kažem društvene, mislim da već zadnjih oko godinu i pol, polako, ali vrlo sigurno razrađujemo ideju osnivanja jedne vrste neprofitne organizacije, znači udruženja, koje bi okupilo, mi sami sebe ovako zovemo, u žargonu malo repatriote, ne znam hoće li baš i naziv udruženja biti repatriote, ali svakako znači okupljaće povratnike. Ne bih diskriminisala naravno ljude bez nekog visokog obrazovanja koji su živjeli u inostranstvu pa se vratili, ali ovo udruženje će svakako okupiti prije svega akademski obrazovane mlade ljude, mlađe ili srednju generaciju koji smo se obrazovali što fakultete, što magistrate, što doktorate u inostranstvu i vratili se u Srpsku. Prema našim prvim nekim evidencijama u Banja Luci oko 200 mladih ljudi je boravilo najmanje 6 mjeseci do 8 godina u inostranstvu u, po mojoj opet kažem, toj evidenciji 18 zemljalja. Kolege uglavnom su svi bilingvalni, bar većina svi trilingvalni. Tako da ćemo probati kroz to udruženje da pristupimo jednom problemu, odnosno da utičemo na njegovo rješavanje, a to je rješavanje tog statusa mladih ljudi koji se vrate nakon što iskoriste inostrane stipendije. Jer vi imate skromne mlade ljude koji su bili pod tim stipendijama koje jesu zaista dobre, pružuje vam obrazovanje i slično, međutim to nisu neke visoke plate da vi sad uštedite novac pa počinjete neki biznis, nego dakle dobili ste školu od Japana, od Švajcarske, od Francuske, Njemačke, nebitno, i vi biste tako entuzijastično da se vratite u svoju zemlju. I vjerujte mi da veliki broj tih naših mladih ljudi pokuša zaista da se vrati, međutim evo kao i ja sama naiđu na ta neka neodobravanja, jednostavno djeluju kao prijetnja sa tim pretjeranim znanjem u prvi moment. Sad je pitanje koliko ko može da izdrži. Ja sam lično imala, kažem, dosta snage, išla sam na to da izguram po svaku cijenu da ostanem. Međutim, evo svjedok sam i upravo imali smo i prošle godine 2-3 slučaja takva, da se ljudi razočaraju. 10 mjeseci mlad doktor nauka živi kod roditelja, naravno da se razočara i da se ponovo vrati u inostranstvo. E sad, postoji vrlo jednostavno rješenje za tu vrstu problema koje za sad, po našim podacima, evo najsvježiji primjer rješenja je Srbija. Srbija je, znači, takvim mladim ljudima obezbijedila određeni program gdje ih skromnim, vrlo skromnim primanjima, onako što bi se reklo s biroa, jeli? Vrlo skromnim materijalnim primanjima u visini onako nekog malog džeparca ih stimuliše jednu godinu. Dakle, ne traži niko od njih odmah deluks ladno mjesto ili previsoke plate, nego samo tu neku vrstu prepoznavanja, da znate da vas vaša zemlja želi, pa makar vam dala eto taj džeparac da imate za sredstva za higijenu dok ste kod roditelja i da imate za papir da odštampate te molbe za zaposlenje koje ćete predavati. I onda uglavnom u toku te prve godine, ako su opet, kažem, na taj neki minimalan, zaista vrlo skroman materijalni način stimulisani, ti mladi ljudi uspiju naći rješenje godinu dana. Tako da ćemo se mi nastojati, kažem opet polako, ali sigurno to sve pripremamo, nastojat ćemo i mi u Republici Srpskoj takav neki program našu vladu da zamolimo da osnuje slijedom i da se to stimuliše. Jer svjedoci ste da mnogo mladih ljudi, naročito mislim možda da Austrija prednjači, jako, jako puno mladih ljudi je vani. I svi oni će u nekom momentu imati želju da se vrati. To treba prepoznati.
Gospođo Gotovac Atlagić, slušajući vas pažljivo, moramo konstatovati da ste nas osvojili u svemu što smo čuli od vas. Međutim, naročito ste nas impresionirali tim osmijehom, tim grlenim osmijehom, osjećajem zadovoljstva. Nekako stičem utisak da ste izuzetno srećna osoba. Možete li za sebe reći da vam je sreća bila naklonjena, ali ste i sami tražili svoje mjesto pod suncem i sami ste joj hrlili u susret?
Hvala vam. Pa dobro, svi imamo svoje uspone i padove, ali eto, srećom, ja sam, čini mi se, od roditelja naslijedila taj neki zarazni optimizam koji se trudim da regulišem u granice realnog optimizma, da ne pretjerujem. Moram priznati da na momente taj pretjeran optimizam vas učini baš to što rekao, znači da niste realni, da se možda nekad ne uhvatite realno u koštac sa nekim problemima životnim, ali eto, pomaže da se sve prevaziđe. Na dobrom sam mjestu u svom životu sad trenutno, porodica je zdrava, radim zaista posao koji volim. U materijalnom smislu to su neke skromne normalne granice, dovoljne za normalan život. Ne previše da bismo imali opet za rasipanje, ni to neće biti dobro, ali eto, kažem, ne želim da bude besmisleno to što sam žrtvovala vrlo visoku platu koju sam zaista imala na kraju svog rada u Japanu i Švajcarskoj, da to ne bude uzalud, znači da ipak napravim neku promjenu ovdje gdje sam sad.
Profesorice Gotovac Atlagić, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala vam lijepo također.
Profesor dr. Suzana Gotovac Atlagić večeras je pokupila sve naše simpatije iz svijeta u kojem je stekla doktorsko zvanje, vratila se u Republiku Srpsku. Govori 3 svjetska jezika. Japansku jezičku melodiku se ovladala u potpunosti. Vlastito znanje prenosi studentima, goji 2 djevojčice, sprema se za 3. porod i zrači jednostavnošću. Drage naše, dragi naši, stigli smo do kraja večernjeg putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Želeći vam ugodnu noć i uspješan predstojeći dan, podsjetit ćemo vas na činjenicu da su snovi put do cilja. Zapravo i večeras smo se uvjerili da u životu uvijek treba ići za svojim snom. Stoga vjerujte glasu svog srca, jer život je ono što stvorimo od njega. U životu se može desiti ono što iskreno poželimo. Ono o čemu ne sanjamo ne može nam se ni dogoditi. Do novog susreta pozdravljaju vas Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.